žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus. Klausīsimies Dieva vārdus, kā tie rakstīti Lūkas evaņģēlijā 2. Nodaļā. Tajā pašā apvidū gani nomodā zem klājas debes sargāja savus ganāmpulkus, un tā Kunga eņģelis tiem piestājās, tā Kunga godība viņus apmirdzēja un tie ļoti izbijās. Eņģelis tiem sacīja, nebīstieties, redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus, tas Kungs. Redzi jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņu autos ietītu un silē gulošu. Piepeša tur pie eņģeļa bija redzam debes pulku draudze. Tie slavēja Dievu un sacīja, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gani savā starpā runāja, iesim uz Betlēmi raudzīt, kas noticis, ko tas Kungs mums ir pavēstījis. Un tie steišus nāca un atrada gan Mariju, gan Jāzepu un bērniņu silē gulošu. Kad viņi to redzēja, tie pavēstīja, kas viņiem par šo bērniņu bija sacīts, un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par to, ko gani viņiem bija sacījuši. Un Marija visu šos vārdus paklabāja sevī, sirdītos pārdomādama. Un gani griezās atpakaļ teikdami un slavēdami Dievu par visu, ko bija dzirdējuši un redzējuši, kā viņiem tas bija sacīts. Āmen. Lūksim Dievu. Mēs Tev pateicamies, varenais Dievs mūsu, debesu Tēvs, ka Tu šinī rītā esi mūs sapulcinājis savā draudzē, savu izredzēto svēto pulciņā, ka Tu mums arī dāvini šo īpašo prieku, Kristus piedzimšanas prieku, ko eņģelis toreiz pasludināja, un ko tavi pravieši un apustuļi un tavu sludinātāji līdz pat šai dienai šo prieka vēsti sludina. Iededz mūsu sirdīs ar vien spēcīgāku ticību un mīlestību, ka mēs iedegamies atkal no jaunu pirmajā mīlestībā uz mūsu pestītāju Jēzu Kristu, kas par mums dzīvis, miris un augšām cēlies. To mēs Tev lūdzamies Jēzus vārdā. Āmen. Sēžties lūdzu. Svētīgus Kristus piedzimšanas svētkus novēlu visiem jau pašā sākumā, jo tā man ir iespēja to ir izdarīt šinī dienā. Un Kristus piedzimšanas vēsts, viņa, protams, ir ļoti svarīga. Viņa ir svarīga tāpēc, ka tā ir patiesība. Un patiesība ir kaut kas īpašs, kaut kas tāds, par ko cilvēki cīnās un ko noliedz. Patiesība ir tā, par ko Jēzus Kristus teica, ka jūs atzīsiet patiesību un patiesība jūs darīs brīvus. Mūsu dienās par patiesību strīdās. Un dažādos veidos groza vārdus, kā piemēram sacīdami, katram sava patiesība. Nevar būt katram sava patiesība. Pēc definīcijas patiesība ir īstenība. Tāpēc nevar būt divas patiesības, var būt tikai viena. Katram var būt sava taisnība, bet nevar būt katram sava patiesība. Un tāpēc arī šo vēsti, evaņģēlists Lūkas, viņš nesludina kā kādu mītu, kā arī apstuls Pēteris to savā pirmajā vēstulē skaidrot, ka mēs nesludinām mītus. Tā nav nec fābula, nec kāds pamācošs stāsts. Tā ir tīra patiesība. Lūkas, kas apraksta šo piedzimšanas stāstu, vienīgais no apustuļiem, kas rūpīgi piegājas, ir klāt pie Jēzus dzimšanas. Viņš savam draugam Teofīlam raksta, ka viņš ir rūpīgi izmeklējis. Ja tas būtu mīts, ja mums būtu svarīgi tikai uztvert mīta alegorisko nozīmi, vai viņam vajadzētu tik rūpīgi pētīt. Un teikt viņam, Teofīlu, lai arī tu pārliecinātos. Par ko tad ir jāpārliecinās? Par katram savu patiesību vai par to, kas nāk no Dieva? Tātad mēs šodien esam sanākuši kopā nevis, lai dzirdētu pamācošu mītu, bet lai mēs dzirdētu patiesos Dieva vārdus. Kā tas bija un kā tas ir un kā tas būs, negrozāmi un nemaldīgi, visos laikos un arī mūžībā. Un tāpēc, kad ir pieminēta, mēs vakar jau dzirdējām par šo Cēzara Augustu, tas ir vienkārši pieminējums, bet viņš ir ļoti būtisks, lai skaidru un gaišu pateiktu, tas nav mīts, tas ir vēsturisks notikums. Un šī vēsturiskajā notikumā ir iejauts pats Dievs iekšā. Un lūk, viņš arī iejaucās tagad kādu ganu dzīvē. Gani bija tajā apvidū laukā, kaut kur Bētlēmes apkaimē. Tie varēja būt gan pilsētas gani, kas bija speciāli noalgoti, lai mazpilsētu iedzīvotāji ganām pulkus izganītu, jo neba visiem ir laika ganīt, tur ir kāds amatnieks, bet arī viņiem vajag kādus lopiņus. Tur kāds pilsētas varas vīrs, nu neies, jo viņš ganīt savus lopus. Protams, varēja būt arī šādi algoti gani, kas vienkārši ir nolīgti ganīt pilsētnieku avis. Bet tie varēja būt arī pavisam citi un īpaši gani. Betlēme nav tālu no Jeruzālēmes. Un Jeruzālēmē notiek vissvarīgākais – jūdu, jeb vecās derības ticības dzīvē, bauslības dzīvē. Katru gadu Jeruzalemē sapulcējās visi, lai svinētu paskā mīlestu. Gadu vecu un nevainojumu jēru upurētu kā izpirkumu maksu tam kungam. Un steigā naktī apģērbušies, ar sandalēm apaušies, ar rūgtām zālēm to ēstu un atcerētos, ka jēra asinis ir izglābušas Izraela pirmdzimtos, Ēģiptes zemē. Un šos jērus, protams, tos piegādāja šie gani, kas gatavojās šiem svētkiem visu gadu, gadu vecu jēru uz katru saimi. Viņi gādāja arī par tiem sīklopiem, kuru asinīm vajadzēja izpirkt izraeliešu grēkus, kuri viņu svētajā vietā tika nokauti par tautas grēkiem, un viņa asinis tika uz altāra pasniegts kā izlīguma upuris starp Dievu un viņa tautu. Bet Dievs teica, ka viņa dusmība tad novērsīsies. Dusmība par tautas grēkiem. Šie gani nebija tanī laikā īpaši iecienīti. Viņiem esot bijusi dažkārt tāda attieksme pret īpašumu, kas nav piesiets, tas ir no Dieva un tas pieder mums. Viņi bija skarbi cilvēki, dzīvoja gandrīz nepārtraukti nometnē. Ne pilsētnieki, ne laucinieki, bet telšu cilvēki. Viņi savā ziņā dažkārt uzvēdās kā tādi oportunisti. Viņam bija izdevīgi kaut ko sev dabūt, viņa dabūja. Un kad viņam bija izdevīgi pildīt bauslību, tad viņam bija izdevīgi pildīt. Un viņi nebija tanī laikā iecienīti cilvēki. Bija citas cienīmākas profesijas. Aprakstītie gani nebija nec svētie, nec bezgrēcīgie, bet viņi bija ļaudis, kas bija savas slavas cienīgi. Mūsdienās jau ir tieši tā patās. Ir cilvēki, kas rūpējas par savu reputāciju. Ir cilvēki, kas par to nerūpējās un dzīvo kā pagadās, kā nu sanāks. Kādi citi spodrina savu reputāciju, izliekoties, un kādi citi spodrina arī savu ļauno reputāciju, lai cilvēki nepadomātu, ka viņi kļūši ir labāki. Šie cilvēki tiešām bija savas slavas cienīgi, bet ļoti būtisks ir arī šis simbols. Gani jā, ir tie, kas uzrunā visu Izraēlu tautu, jo lai arī gana profesija bija kļūsi ne tā labākā un cienējamākā, tomēr Izraēla ļaudis ļoti labi atcerējās no svēto rakstu mācībām sinagogā. Ka taisnais, attaisnotais Ābels bija Āviju gans un upurēja par saviem grēkiem jērustā kunga priekšā. Kad Abrahāms, viņa ciltēvs, arī bija klejotājs un gans. Mozus bija gans savam sievas tēvam, pirms Dievs uzrunāja viņu ēršķu krūmā, degošā liesmā. Un leģendārais ķēniņš un pravietis Dāvids arī bija gans savus bērnu un pusauģa dienās. Tāpat arī Dievs caur pravietu Ezekielu bija apsolījis, ka viņš pats kļūs par savas tautas ganu, ka tos necienīgos ganus, kas negrib un nemāk tautu ganīt, viņš ņems dost un pats ganīs savu savus, pats viņus izglābs, pats viņus dziedinās un pats viņus guldīs. Un pats viņus pasargās. Šeit ir ļoti liels simbolisms šī notikumā, ne tikai vēsturisms, bet arī simbolisms. Bez tam arī mēs noprotam, ka tieši šis pravieša Ezekēlu teiktais arī piepildās šī mazajā bērnā, kurš reiz pasludinās sevi sacīdams, es esmu tas labais gans. Labais gans atdod dzīvību par savām avīm. Labais gans nāk izglābt savas avis, savus ļaudis. Un viņš ir tas labais gans, kas meklē pazudušo avi, kas to atradis priecīgi ceļ sev uz pleciem un nes mājās un ir priecīgs. Un lielās un visiem stāsta, es pazudušo esmu atradis. Tāds ir šis bērns, kas piedzima tanī brīdī, kas nācis ir meklēt un atrast pazudušo. Tā ir šī lielā prieka vēsts, ko eņģelis pasludina šiem ganiem, atklādamies Dieva gudības gaismā un sacīdams nebīstieties. Es jums lielu prieku pasludina. Jums šodien Dāvida pilsētā dzimis pestītājs, kas ir Kristus tas kungs. Pestītājs, labais gans, kas nāk pazudušās āvis meklēt, atrast un izglābt. Viņš ir Dāvida atvase. Tā Dāvida atvase, par kuru Dievs caur praviešiem runā, kas ganīs Izraēlu tautu, kura valstība nebeigsies, kur valstība pletīsies, un tai nebūs gala. Tajā valdīs taisnība un tiesa. Šinī valstībā nebūs vairs nāves, un neviens vairs ļauna nedarīs tā kunga valstībā, viņa svētajā kalnā. Bet, lai tas notiktu, šim labajām ganām būs jāizglāb pazudušie. Pazudušie no grēka varas, no grēka sakām, no dievišķā soda, būs jāizglāb no sabojātām attiecībām ar Dievu un savu tuvāko. Un tā eņģelis nosauc šo bērnu par glābēju. Viņš patiešām ir glābējs. Jo kā viņš jau Jāzepam to skaidroja, viņš izglābs tautu no viņas grēkiem, tā arī ļoti ir svarīgi, ka mēs katrs tiekam izglābti. Protams, mēs savā dzīvē neesam vienādi. Katrs no mums ir ļaunuma samaitāts savā pakāpē. Lielākā daļa no mums pazīstamiem cilvēkiem nemazam nav tik ļauni, lai viņus negribētos redzēt. Dažus mēs zinām, kurus mēs nevaram ciest, un negribētu viņus redzēt, un pat negribētu viņus redzēt aizējam, mēs vienkārši viņus negribētu redzēt atnākam. Mēs viņus negribētu pa gabalu pat sastapt uz ielas, pat pieminam viņu vārdu negribētu dzirdēt. Tāda arī ir cilvēki, bet lielākā daļa ir tie, ka mēs varētu nosaukt par normāliem, labiem cilvēkiem. Bet Dievs saka, arī šos cilvēkus ir jāglābi. Arī šie cilvēki ir pazuduši, jo viņi nav pazuduši sabiedrībai un attiecībām ar sabiedrību. Viņi ir pazuduši sadraudzībai un mīlestībai un attiecībām ar Dievu. Jo visi esam grēkojuši. Un katrs no mēs zinām no sevis, kas ir tas, kur mēs esam grēkojuši. Pat ja mēs nezinām visus baušļus, mūsu sirdsapziņa vienmēr atgādinās to, ko esam darījuši. Mūsu atmiņā uzpeldēs tas, ko mēs negribam atcerēties. Visbriesmīgākais ir tas, ka dažkārt šī atmiņa izspēlē tādus jokus nāves tuvumā, ka cilvēks vairs pat nevar ar mierīgu prātu bez šausmām aiziet projām no šīs dzīves. Bet arī tam nav nozīme. Cilvēks var aiziet ar labu prātu no šīs dzīves projām, bet Dievam uz viņu nebūs labs prāts. Tāpēc mums ir vajadzējis glābējs. Glābējs, kas mūs izglāb no grēka varas, kas mūs sagrābusi un nelaida vaļā visu mūsu dzīvi. Tāpēc glābējam vajadzēja nākt šanī pasaulē. Un viņš ienāca kā mazs bērns. Kāpēc viņš nāca kā mazs bērns? Tāpēc, ka pirmais glābšanas plāna sastāvdaļa ir, ka cilvēkam ir jāizpilda to, ko bauslība saka. Bet cilvēks, būdams nevarīgs sava mantotā grēka dēļ, viņš nevar piepildīt Dieva taisnības prasības. Un Dieva taisnība netiek piepildīta. Tāpēc Dievs ar vienu meklē un meklē, kurš tad dara labu. Kaut vienu no cilvēka dzimuma atrastu, kurš darītu labu. Kaut vienu, kas savu dzīvi būtu atdevis Dievam no pirmā savu ieņemšanas brīža līdz savam pēdējam elpas vilcienam, līdz pēdējai apziņai. Un viņš tādu nevienu neatrod. Tāpēc mums ir vajadzīgs visu pirms tāds glābējs, kurš spēj mūs aizvietot un piepildīt Dieva svētuma prasības. Un šis mazais bērns to arī izdarīja. Viņš nodzīvoja tādu dzīvi, par kuru vēl joprojām atliek tikai brīnīties. Vai mēs spējam tādu nodzīvot? Nē. Mēs varam tikai un vienīgi viņu apbrīnot. Kad viņš piepildīja un pie krusta noliecis galvu, teica, viss ir piepildīts, tad viņš kļuva par šo paskā jēru, par šo grēka izpircēju jēru, par ko jau mēs pie ganiem dzirdējām šo simbolismu. Gani, ganīja jērus laukā. Viņš kļuva par patieso nevainīgo Dieva jēru, kas sevi pašu bezvainīgu upurēja par mums pie krusta Golgātā un ar kura izlietojām asinīm tiek novērsta no mums Dieva taisnā tiesa. Tā viņš izglāba mūs no Dieva taisnās tiesas. Un kad viņš jau bija pieaudzis vīrs un kalpoja, bija jau 30 gadu vecs, viņš jau teica arī šos svarīgos vārdus. Cilvēka dēls, Dieva dēls nav nācis pasaulē, lai pasauli tiesātu, bet lai pasauli caur viņu tiktu glābta. Kas tic uz viņu, tas netiks tiesāts. Lūk kāds glābējs, ko eņģelis pasludināja ienāca pasaulē. Viņš tiešām mūs izglāba no kaut kā nenovēršama. No kaut kā, kas nav pārspējams, ko neviena cilvēka grība nevarēja panākt. Tika izglābt no Dieva taisnības un svētuma. Viņš paņēma, kā pravietis saka, mūsu sodu viņš paņēma uz sevi. Dieva satriekts un nomocīts. Viņš kā jērs aizdarīja muti, kā jērs, ko ved uz nokaušanu. Jā, kā upura jērs, kā Dieva jērs. Tieši tāds viņš bija pie krusta. Lūk, kāpēc Dievs eņģeli sūtīja pie ganiem vispirms. Tāpēc, ka gani ir tie, kas reprezentē pazudušo, tie, kas norāda uz Dievu, kurš grib būt savas tautas gans, un tie, kas norāda uz to upuri, ko Dievs pienesīs. Savu vienpiedzimušo dēlu, labo ganu, kas atdos dzīvību par savām aviem. Tālāk eņģelis saka, ka viņš ir ne tikai pestītājs, bet arī Kristus. Arī ļoti svarīga vārda, ļoti svarīga patiesība, kurai mums būs ticēt un uz ko būs paļauties. Kas ir šis vārds Kristus? No ebreju valodas tūkumē tas būtu svaidītais. Dieva nozīmētais, Dieva izradzētais. Un mums, protams, uzreiz ir lielais jautājums. Kāpēc viņš? Un apstūs Pāvils vēstulē Efeziešiem atklāja šo brīnišķīgo noslēpumu. Viņš netika izradzēts tad, kad viņš piedzima, vai arī tā, kad tika ieņemts mātes miesās. Viņš atklāja pilnas pasaules radīšanas. Dievs viņu nozīmēja būt par mūsu grēku izpircēju viņa asinīs. Par Kristu, par svaidīto. Viņš ir pirms pasaules radīšanas nozīmēts. Viņš, kurš nav dzīmis laikā, bet ir dzīmis mūžībā no tēva. Viņš, kas ir vienāds ar tēvu savā godībā un spēkā, viņš tika nozīmēts par mūsu grēku izpircēju. To arī nozīmē šis vārds Kristus svaidītais, Dieva nozīmētais. Un par viņu pravietis Daniels arī raksta savā grāmatā, kur teica, ka piepeši tamī laikā, ka tur būs tādi un tādi ķēniņi, kas karos, svaidītais ne par ko tiks nokauts. Lūk, pravietis skaidru un gaišu pasaka, viņa nāve nav viņa paša vainas un grēku dēļ. Tas notika mūsu pārkāpu dēļ, mūsu grēku dēļ, lai mūs izglābtu. Viņš nav vienkārši nejaušības rezultātā radies glābējs, viņš ir Dieva nozīmēts pirms pasaules radīšanas, lai būtu mūsu izpircējs, mūsu labais gans. Nākamie vārdi viņš saka, tas kungs. Te nu ir lielais Dieva noslēpums atklājies. Tas kungs ir Kristus. Apstūlis Pāvils vēstulē Filipiešiem raksta šādus vārdus, ar ko viņš atdara kristiešiem dziļāku izpratni. Jēzus Kristus, būdams Dieva veidā, neuzskatīja kā satverumu laupījumu būt vienādam ar Dievu. Mazais bērniņš silītē. Nav cilvēks, kurš pieaugs, kļūs gudrāks un kļūs līdzīgāks Dievam, Dieva tēlā un līdzībā. Nē, tādiem ir mums jātop, kristiešiem, līdzīgākiem pēc Dieva tēla un līdzības. Bet Kristus, apostolis raksta, viņš būdams Dievs, sevi iztukšoja, pieņēma kalpa veidu un būdams tāds pats kā cilvēks. Tātad, būdams vienāds ar Dievu, nelīdzīgs Dievam, bet vienāds ar Dievu, viņš kļūt tāds pats kā mēs. Lūk ir tas, ko mēs ticības apliecībā tikko teicām. Paties Dievs ar tēvu vienāds būtībā, nelīdzīgs, bet vienāds būtībā. Caur ko viss ir radīts, kas ir. Viņš kļuva par patiesu cilvēku. Kāpēc? Kāpēc Dievs kļuva par patiesu cilvēku? Kāpēc viņam vajadzēja? Tāpēc, ka viņš tik ļoti mūs mīlēja. Tāpēc, ka tā bija viņa mīlestības mums. Un viņš mīlestības dēļ nolaidās no šiem augstumiem, būdams Dievs, lai kļūtu par mūsu kalpu, lai dzīvotu mūsu vietā, mirtu mūsu vietā un priekš mums augšām celtos uzvarētu nāvi. Tas ir šis lielais Dieva noslēpums, kas bija apslēpts visām tautām un tikai atklāts tika pēdējā laikā, Kristum parādoties. Dievs burtiski gribēja pats glābt un pats ganīt. Ne alegoriski, ne līdzībā, ne kaut kur no troņa augstībā, nepieejamās debesīs mūžīgajā gaismā, bet te mūsu vidū, mūsu miesā, patiesu cilvēku dzīvi nodzīvojot un nomirstot patiesa cilvēka nāvi piedzīvojot. Kad viņš pazemojās līdz pat krusta nāvē, tad arī notika šī lielā glābšana, šī lielā pestīšana, šis lielais prieks, ko eņģelis iepriekš pasludināja. Jo, protams, mazais bērniņš, kurš bija visas Dieva varas un pilnības un spēka iemiesojums, visas Dieva mīlestības un labestības un labvēlības, pilnīgs iemiesojums cilvēka miesā. Viņš dzīvoja un sāka to kā maz zīdainītis un nobeidza to kā varonis. Kāpēc mums ir svarīgi svinēt Kristus piedzimšanas svētkus? Tāpēc, ka mums ir vienmēr jāatcerās, ka tas nav mīts, ka tā ir patiesība. Un patiesība tā ir vienmēr saistīta ar šo laiku, ar šo dzīvi. Viņa ir saistīta ar cilvēcību. Un šī patiesība ir saistīta ar visu dievišķo, kas nāk no debesīm. Viņa šī patiesība ienāk mūsos ar pirmajiem brīžiem, kad Kristus noteikti tā laikā priekš mums ienāca pasaulē, lai dzīvotu mūsu vietā, lai kā mūsu aizvietotājs izpirktu mūs briesmīgā krusta nāvē un Dieva tiesā, lai uzvarētu nāvi, kas mūs ganīja kā avis un atvērtu mums debesu valstību, ka tā ir visa īstenība, tā ir patiesība no pirmā viņa elpas vilcienšanī pasaulē līdz pēdējam, ka tas viss ir priekš mums. Tik ļoti Dievs pasaule mīlēja, ka viņš kļuva par cilvēku, dzīvoja pasaulē, lai to izglābtu. Šai vēstī ir jāiet iekšā mūsos, iekšā tāpat kā ganos. Gani bija pirmie evaņģēlisti un šie cilvēki, kuri nebija no cienījamākās kārtas, bija tie pirmie, kas Kristus vēsti sāka sludināt. Un tas arī nozīmē mums, Dieva ļaudīm un tiem, kas ir šodien noticējuši Kristum, ka mums nebūtu nav jāgaida kaut kāds cienības pilnais savs stāvoklis, lai kādiem šo vēsti pavēstītu, ka Kristus ir dzīvis un miris un augšām cēlies priekš mums visiem, visiem ļaudīm pasaulē. Par tiem, kuriem nav tautības, arī par tiem viņš ir miris un augšām cēlies. Priekš viņiem viņš ir kļūs par cilvēku šinī pasaulē. Šis prieks ir visiem cilvēkiem. Un arī mums šo prieka vēsti ir jāsaldina. Jo pasaulē tumsas ir pietiekami. Pasaulē grēku daudz, sirdsapziņa, vaina, mazvērtība, bailes. Bailes no nāves, bailes no nākotnes, bailes no cilvēkiem, bailes no dabas. Tas viss mūs nomāc. Bet prieka vēsts ir tā, ka Dievs ir ar mums, viņš nāca pasaulē priekš mums, viņš neatstāja šo pasauli, viņš nomira par šo pasauli, nomira par tevi, lai tu brīvs no sava grēka, atbrīvots no visas vainas, lai tev būtu sadraudzība ar Dievu. Kristus kļuva arī par izlīgumu mūsu starpā. Dievs mūs izglāba ar Kristus palīdzību no sabojātām attiecībām. Un tas ir tik brīnišķīgi, ka mums, nepilnīgiem cilvēkiem, kas esam dzirdējuši šo prieka vēsti, ir dota iespēja tādiem pašiem nepilnīgiem cilvēkiem viņu pasludināt, atkārtot, stāstīt, un lai tie, kas tā kā Marija un Jāzeps, ar apbrīnu un ticīgām sirdīm to saņemtu, lai viņi arī varētu iegūt dzīvību šī bērna vārdā, šī Jēzus vārdā iegūt dzīvību un mūžību. Varbūt ne visi pieņems uzreiz un teiks slavu tam kungam, bet daudzi noglabās savā sirdī šos vārdus. Un ja tu tiek pārdomāti, ja tie tiek atgādināti, tad pienāk arī tas brīdis, kad vienkārša apbrīna pārvēršās par ticību. Ka vienkārši brīnums par šo stāstu kļūst dzīvu patiesība cilvēka sirdī. Un tad patiesība izglābi. Evaņģēlija patiesība, Kristus patiesība. Un šo patiesību, mīļotie Kristu, nenoklusēsim. Būsim kā eņģeļi citiem cilvēkiem. To, kas mūs ir iepriecinājis un turējis pie Kristus, visu mūsu apzināto kristīgo dzīvi. Šo prieka vēsti arī nekautrēsimies un teiksim arī visiem ļaudīm šinī pasaulē. Āmen.